Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojnë producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Zubolli. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova është në një pozitë ndërlikuar, thonë analistët, teksa komentojnë përpjekjet e Serbisë për të penguar antarësimin e saj në Këshillin e Evropës. Të rinjtë në Maqedoninë të Veriut shprehen të zhgënjur me programet e kandidatëve për president. Për më shumë mëllësi, në dëgjoni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia ka ngritur një grup punues në përpjekje për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ajo e ka ndërmarrë këtë hap përkundër marrëveshjes së Ohrit, e cila e obligon të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Ekspertët vënë në pikë pyetje ligjshmërinë e kësaj marrëveshjeje dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që Perëndimi ta shfrytëzojë antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi Kosovën për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për më shumë në këtë temë vjen rubrika jone përjashtme ekspoze e përgatitur nga Valona Tela.
E pavarur nga viti 2008 dhe e njohur si shtet nga 117 vende të botës, Kosova ende lufton për të bërë pjesë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Kleçkat janë gre kryesisht Serbia, e cila vazhdon ta konsideroj si territor të vetin, si të kapërcehen. Thuhet qartë në nenin 4 të marrëveshjes së Ohrit se Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër ka ngritur një grup punues për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Me urdhër të presidentit Aleksandar Vučić, grupi përfshin pjesëtar të qeverisë dhe të parlamentit sërb dhe koordinon aktivitetet e tyre kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Asambleja parlamentare e kësaj organizate, që është lidere në Evropë për të drejtat e njeriut, do të votojë për pranimin e Kosovës më 16 prill, ndërsa vendimi përfundimtar pritet në mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës më 16 maj. Vučić ka kërkuar që si argument kryesor kundër Kosovës të shfrytëzohet refuzimi i saj për të themeluar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe.
Të mos këm gullet se Kosova nuk është shtetë, kjo nuk do të ketë efekt, sepse shumica vendeve antare të bashkimit evropian e kanë njohur Kosovën.
Themelimi i asociacionit parashihet po ashtu me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të cilën palët e kanë arritur më shumë se një vit më parë. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i kësaj marrëveshjeje insiston vetëm se të dyja vendet duhet ta zbatojnë atë pa vonesa të tjera. Zëdhënësi Peter Stano nuk ka pranuar të komentojë përpjekjet e Serbisë për ta penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Për komentuesit e çështjeve politike, të vetmit ata që besojnë se marrëveshja e Ohrit është në të vërtetë marrëveshje janë zyrtarët e Bashkimit Evropian të përfshirë në ndërmjetësimin e saj. Leon Hartwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi, flet për ekspozen.
These are not agreements in accordance with international law.
Këto nuk janë marrëveshje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, pavarësisht nga ajo që thot BE-ja dhe SHBA-ja. Kur shikoni të drejtën ndërkombëtare, marrëveshjet për shumicën e vendeve duhet të nënshkruhen dhe të ratifikohen. Dhe siç e dini, e ashtu quajtura marrëveshje e Ohrit nuk është nënshkruar prej asnjërs palë dhe nuk është ratifikuar.
Lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare daton vite para marrëveshjes së Ohrit dhe ka qenë i suksesshëm në disa raste. Përkundër aplikimeve, Kosova për shembull nuk ka arritur të bëhet as pjesë e Agjencisë Ndërkombëtare të Policisë Interpol e as e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Kulturë UNESCO. Hartwell thotë se Kosova tani është në një pozitë të ndërlikuar dhe se nuk mund të presë shumë nga Bashkimi Evropian.
After the terrorist attack in September in Banjska,
pas sulmit terrorist në Banjsk, BE-ja nuk ka ndërmarrë ndonjë masë për ta ndëshkuar Serbinë, edhe pse ka shumë indikacione që tregojnë për lidhje të fuqishme midis presidentit Vučić dhe terroristëve. Andaj nuk kam shumë shpresë se BE-ja do të bëjë ndonjë gjë për t'u përgjigjur Serbisë, e cila përpiqet ta pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për ekspozencë e Perëndimit Bashkimi po përpiqet të përdor antarësimin në Këshillin e Evropës si presion mbi qeverinë e Kosovës për të formuar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Ai nuk e përjashton mundësinë që ndonjëri prej vendeve të Kuintit ta shtyjë votimin në Këshillin e Evropës.
Ajo që mund të bëj Kosova është të dorëzoj draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese dhe ta çojë përpara çështjen e formimit të tij. Është një gjë jo e këndshme politikisht, por pa e bërë këtë, nuk mendoj se do të ketë përparim drejt antarësimit në Këshillin e Evropës.
Mendim të ngjashëm me të ndan edhe Hartwell.
It won't be left with much.
Kjo nuk do të alinte me shumë çka në tryezën e bisedimeve me Serbinë, por do të ndihmonte për të treguar se Kosova është e gatshme të ecë përpara.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 19 mars se çështja e formimit të asociacionit nuk mund të ndahet nga marrëveshja e Ohrit apo siç e quajnë ai marrëveshja bazike. Sipas tij ato duhet të pranohen paralelisht.
Po e marrim paketën, marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit, draft statuti me gjithë vërejtjet e mia dhe si një paketë po i nënshkruajmë këtu në Bruksel se Brukseli është vendi e samiti është kuvendi. Tash, le ta bëjmë këtë. Pala tjetër refuzoi, ndonse vrehe një lloj entuziazmi te udhëheqësit evropian për propozimin tim. Ju e dini që presidenti i Serbisë po i përmbahet asaj fjale të ti që ka një dhembje të madhe në dorën e cila të duhej ta nënshkruante këtë marrëveshje.
Analistët nuk presin ndonjë lëvizje të madhe në procesin për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë në kohën kur kanë mbetur edhe pak muaj deri te zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe për disa opozita kyçe në BE. Vogël thot se BE-ja dhe vendet e saj anëtare duhet ta shfrytëzojnë largimin e ndërmjetësuesve evropian Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak si një mundësi për ta rivlerësuar qasjen e tyre aktuale ndaj dialogut Kosovë-Serbi.
Nevojitet një fillim i ri si në personel, ashtu edhe në format të dialogut. Perëndimi duhet të ndryshoj stimujt nën të cilët vepron leadershipi Kosovës dhe ai Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta kuptojnë se Vučić do të vazhdojë ta luajë lojën e tij aktuale nëse rregullat e lojës nuk ndryshojnë. Kjo do të thotë të bësh i ashpër ndaj tij për shkak të destabilizimit të rajonit me programin e tij irredentist të botës serbe, e jo të aftosh për të darkuar në pallatin Elizee dhe ti shesësh avion të avancuar luftarak.
Vogël i referohet një takimi që ka zhvilluar këtë javë Vučić me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Paris. Pas atij takimi, Vučić ka thënë se ka arritur marrëveshje për blerjen e avionëve luftarak nga Franca.